سيد وناشن دمانتي مرغي استيال ملك استوى چوكتان بكون سور دوالا إذا عدد فيد نمي غيب تاب صوماليه وي 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 دي كريم عليسا واشنطن
في نمو إسلينا سيديف در بشرة درولي سانت كالبوكن يكوي لباتن وحد نقدر يستيني سان مجدها قاقابان اللحي طبانكا يسفالي طبانكا متربان يبوغا فيو ويسامالي دات كام إذا عدا عاو واحد لسعود سين إياه نقوها جمال أحمد عثماني يا عبد الحكيم محمود شروة
istiyaala kuma qali doontaan idaacada fiidnimada waxa kamida dadweynaha Soomaalida oo qaar kood ay siyaabo kala duwan ugu hadleen marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gashay
waxaan dooneynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ugu agtahay mudaxiladkiisa muddada ugu go'day oo u dhamaatay oo waqti loogu daro
aniga soo jeedinaya in madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in oo iska fariisto xilka samarkaasna baarlamaanka sii wado
waxaad kala digaysan doontaan waraysiinu la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
qodobadaas iyo waliba wararka Soomaaliya ku saabsan ayaan idaacadda fiidnimaydu ku hayna hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Xuseen Barraadan
gudda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweynaha Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. Meesha caalamka ayaa madaxweynaha Farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay uu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadida kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejigii koowaad ee caafinta diinta iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali fara badan. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kalena, saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. Qoraal ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhaweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee Soomaalida si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar. Ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyay shaqaalaha dalkaasi oo barnaamij ka dhigay caasimadda Naibitao. Dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa galay maalin saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan. Banaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca.
Maxaad Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 8 February waxaa ku eeg mudaxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay xalay inaysan u aqoonsanayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya laga bilaabo 8 February. ilaa iyo hadda jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinaca xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Toddobaadkanna madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. Haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
afar sano ka hor maanta oo kale bishii February sanadkii 2017-kii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u soo noqday ra-iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. waxaana codaynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. wareega labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in Villa Soomaaliya uu hogaamiyo. madaxweyne Farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyay ayaa libintiisa ku macneeyay mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono masxumaasuqa gacanna siin doono dadka danyarta ah
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محله ومانتا كسوكا يكيني وحان أمهد علنا إياه اللي بانا الشرفت له واسبدل دونكا هو عطكولي إسيين يكوان عطكولي إسيين مانتا اللي بانا دا فدرالك الصوماليات وحي كتر جمين فبتانك شعب الصوماليات قوشان وحاله ددوينها الصوماليات ملكستا يدوك كتشوغان قوشان وبلاوغي مدماء الصوماليات وبلاوغي أمانكا إيوه رادينتا أمني قدالك الصوماليات وبلاوغي ديمقراطي ee Soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan balan halka ka qaadaya wax liyada core value ama aasaas iyo inaan amaanada dalkaan u leeyahay aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino oo caawino waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweynaha qaranka oo si nabad ah oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyay xilka madaxweynaha waa maasan tahay Allah ku xafido Soomaaliya Allah xafido
guusha madaxweyne farmaajo ayaa noqotay mid si aad ah ay u soo dhaweeyaan badi shacabka Soomaaliyeed hadaba 4 sano kadib maxaa u qabsoomay dawladda maxaysa ka gaabisay waa kan Cabdullaahi Maxamed Aadan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo sheegaya in muddadii uu madaxweynuhu xafiiska joogay ay wax badan u qabsoomeen
madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markuu doorashada soo galay inuu wax ka qaban doono arrimaha abniga koow labo arrimaha dhaqaalaha saddex arrimaha cadaaladda iyo dhinaca xuquuqda ciidamada aad ugu dheeraaday waqtiga ciidahay iyo musuqmaasuqa inuu la dagaalami doono iyo habdhaqanka siyaasadeed oo aad ugu racan dhismaha ciidamada oo ciidamo dhab ah oo Soomaaliya ay leedahay lagu xisaabtami kara uu dhisi doono bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aad u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogta u heli doonaan dibna loo fiicandayn doono iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyadana markaas uu arkay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo arrimahaas aan soo tilmaamo dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii midmid loo dul istaago haddii aad u fiiriso xiriirka dibadda xiriirkeena dibadda waa yihi dambe wadamadan westernka waliba waxa u badnaadaan aad baa loo xoojiyey dhinaca dhaqaalaha shaqaalaha rayidka mushaarkoodii dib u habeyn baa loo sameeyey nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyey qof mushaarkiisa bisha u bilbilo laba soddonkeeda ugu dhaco dhismaha ciidamada runtii sidaan ka warqabnood cid walba ogtahay ciidamadeenu waa la xoojiyey xagga qalabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaraadkoodaba runtii korna waa loo qaaday mushaarkooda waa la kordhiyey dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa lala dagaalamay arrintaas dad badan baa lagu xirxiray dad badan baa xabsi u aaday guud ahaan markaa fiiriso runtii qodobadii uu madaxweynuhu sharaxnimadiisi kusoo galay doorashada kusoo galay intooda badan wax weyn baa laga qabtay
professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa aaminsan inayan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii madaxweynuhu uu jeediyey xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii ka soo baxay shirkii qorshe howleedka amniga ee bishii May 2017 lagu saxiixay magaalada London
madaxweyne farmaajo wuxuu la yimaaday marka horeysa ama markor uu sheekada kusoo galay khudbo oo aad u macaaneed oo uu 33 shay dadka u ballan qaaday inuu jidadka furi doono inuu qofkii al-shabaab soo sheega lacag 100 kun oo siin doono guriga ay dumiyaan inuu dhisi doono waxyaabaha oo political campaign ah oo baarlamaanka ka horjeediyay taas waa taasa waxa kale oo jirta laakiin markii asaga la doortay kabacdi waa tii la qabtay shirkii Soomaalida loo qabtay London loogu qabtay iyo dokumentina oo kasoo baxay la dhaho national security architecture ama qorshe howleedka amniga qaranka oo lagu soo saaray London 17 May 2017 dokumentigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne farmaajo waxa looga baahnaay waxaana ugu waaweynaa shan arrimood arrimahaas waxaa ugu horeeyay oo madaxweyne farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenda qaran ah inuu dastuurka dhameystiro 18 oo ciidanka militaryga Soomaaliya inuu in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah arriga koobaad oo ugu muhiimsan oo ah qaana dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisi waxba kama una qaban ciidamadii qaranka ee la dhahay 18,000 in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3,000 oo askari haba yaraatee wax laga dhiso ma jiraan waxa kale oo ciidana muhiim ah xoojintii iyo mataqaana federaalintii iyo Soomaaliya inay noqoto waddan federaal ah madaxweyne farmaajo inuu wax dhiso iska dhaafa ku dhisnay ayuuba dumiyay waxa ku soo haray arrinkii Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii qof inuu wax inuu saxba ka qaban waa la ogyahay gibigibadii arrinkii ahay inuu dalka ka qabto doorasho qof yacood ah taas kama hadlaynay maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne farmaajo inuu qabo waayey doorashada dadban inuu qabo waayey
dhanka amniga dowladda ayaa inta badan isgeysyada muqdisho ka sameysay baro kontrol oo ay ciidamadu ku baaraan gawaarida waxayna dowladdu fashilisay qaaday tira qaraxya sida uu ku doodayo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo kamida aqoonyahanada Muqdisho
4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ahaa dawladda Soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runti la yareysan karin dhammaan ba iskuulada magaalada Xamar konton iyo afar iskuul waxa jooga ciidamada amniga waxaan isleeyahay waa dawladdi ugu horeysay oo ilaa heerka amniga la gaadha way dhici karaan mar iyo 2, 3, 4, 5 inay wax dhaceen laakiin waxa ka sii weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni darro oo ah mid dadka dagaalamay ka socda ama dadyo kale inta la fashiliyay ama laga hortagay ka far badan marka aan waxaan aaminsanahay 4 sano inuu amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle oo kale to Galmudug oo kale to in aad si weyn wax loo qabtay aaminsan runtii in la yareysan ama waxa kul garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida oo si firfircoon u dhismahay marka isku soo duubo 4 sano ee madaxweyne hadda xilkiisu sii dhamaanayo wuxuu xukunka joogay waxaan isleeyahay waa amniga wax doon baa laga qabtay wuxuu aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asiga ku horeeyay sidii amniga uu qaabil jireen aad buu uga duwan yahay marka waxaan isleeyahay arinta ayada waxay mudan tahay in dowladda dhexe iyo hoggaanka hadheer jiray farmaajo in lagu amaano 100% inay mudan tahay loo baahay iyadoo la isbarbardhigayo shalay iyo maanta
marka laga yimaado taasi Al-Shabaab oo dowladda dagaalka la soo horjeeda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso waxaana sida uu tilmaamayo Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin Muqdisho iyo gobolada ku xeeran
runtii marka la fiiriyo xagga abniga magaalada Muqdisho gudaheeda gobolada ku xareereysan oo abniga Muqdisho ku xeeran tahay sida Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe sida uu ahaa markii uu xilka qabtay iyo sidoo hadda yahay ismaale waayo markii hore dadka xildhibaanada iyo kulli baabuurka ku aadi jireen meesha la yiraahdo Jowhar iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay marka kale waa lagu aadayay laakiin hadda afgooy xitaa lama aado iyo balcad marka abnigu had moodaa inuu 900 soo gaaftay qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo jiraan galaal ku dhalan isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhigi karo 900 waa lagu guulisto qaraxina waa la joojiyay isdilki kalena waa la joojiyay ma jirto dadka la beegsanayo waa badan yihiin waliba wax soo saayay qof lugaynayo oo iska qabsanayo koox inta iska soo dhaxgalo hadda isku qarxinaya keligiis inta aad ugu soo saayay markii hore maysan jirin marka waxa waa xagga abniga waxaan dhigi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay runtii
Soomaaliya oo kamid ah meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada in aan xog buuxda iyo raad raacba laga helin falkii dhaca 14-kii Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soomaa ee garaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halku dhigmadow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda waxaana sidoo kale 2 August 2019 ay Muqdisho weysay maayirkeedii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariiso kaasoo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda waa kan Maxamed Muqtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka
qaraxii ka dhacay 14-kii Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo dad loo xisaabiyo macnaha se u dhacday waa inaan wax ka barana laakiin waxa muuqataa inaan wax laga baran ama aan cid loo xisaabin marka waxaan leenahay intii dhimantay aan naxariisto intii dhibaataysan Allah caafiya laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas'uuliyadaas ay qaadaan runtii waxa la mid tahay nasiib darrooyin ka dhacay ay idan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiye gobolka banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho engineeriso waxa waa nasiib darro dhacday oo laakiinse aan ilaa hadda gudigi la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo wacelin ama mas'uuliyadda cid is kareed ama meel loo saarin oo ay jiclaan lahayn inay maqlaan cid mas'uuliyadda kaayd iyo wixii laga qabtay inay ay maqlaan ay jiclaan lahayn asaga iyo ehelkiisa bay jiclaan lahayn dad Soomaaliyeed
dhinaca kale doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligan ka taagan yahay suurtagal ma tahay in qaad cadaalada ay ku dhacdo si nidaam ki qori isku dhiibka uu meel mar u noqdo waa kan professor Ibrahim Bursaliid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay
doorashooyinka dadban ee 2020 aniga rajab badan kama qabo hal cabaarna waa soo daaray rajab badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaan laga filo laakiin haddaan ku dagaalami karno ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qori isku dhiibkii 4 sano mar uu qorax noogu dhaco ciddii Ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyey barwaaqa ku jirna
qodobo dhowr ah oo la isku meel dhaafsan yahay awood xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ay dhinacyada siyaasadda ku ballameen iyadoo aanay muuqan wax tabasul ah waxaana hadal u jeediyay madaxweyne Farmaajo ka hor inta aanu talada dalka la wareegin hoggaamiyaha wanaagsan uu ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo
macnaha leadershipka iyo hoggaanku waa saas inaadan dhihin meeshaan waa inaan joogo laakiin waa inaad ku talagasho oo aad diyaariso cidda soo socota inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhaxlo laakiin dadka hadda joogay iyo dadkii horey waxaad moodaa haddii aad mar soo fariisatid wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaad malihid ummad baa iskale waa wareeg maanta adaa fadhin berini kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhaxlo
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horreysay uu saaxadda siyaasadda ku soo biiro waxaa ra-iisul wasaare bishii oktoobar 14-keedii sanadkii 2010-kii u magacaabay madaxweynihii xilligaasi shariif sheekh axmed waxaana bishii sebteembar sanadkii 2019-kii uu madaxweyne shariif sheegay in dowladdu ka hor istaagtay safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo eedeymaha kale ee dowladda dul hoganaya 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid ah dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax gacanta loogu geliyey dowladda itoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu muqdisho ka degan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maanta oy tahay 8-da February waxaa ku eg muddo xileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa kuna cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado midtaasi liddu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suurogelayso waana mid hirigelinteeda haddii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo uu horay u qaaday dal ay colaado daashadeen isla markaana dunida u bilaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa galabta shir jiraayid ku qabtay magaalada muqdisho hogaamiyaasha musharrixiinta mucaaridka oo sheegay in madaxweyne Farmaajo ay muddadii ka dhammaatay waxaanay ku tilmaameen nasiib darro in aana lagu heshiin in qaabka doorasho ay waddanka uga dhici lahayd xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta shariif sheekh axmed oo ka warbixiyey ujeeddada shirkooda jaraa'id
shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta noqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoona ilaalina ka imaanaysa madashaan iyo madallada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha 8-deeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo waqtigii wuxuu ku dhammaaday xalay waqtigaana kale waxay aheeday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama marka ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn haddii marka madaxweynaha waqtigiisi dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo miradhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xora oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya
madaxweyne shariif ayaa sheegay in marka madaxweynuhu waqtigu ka dhammaado awaamiirta ay bixinayaan isaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay noqonayaan kuwo sharciga khilaafsan waxaana uu dhinaca kale ka digay inuu yimaado wax muddo kororsi ah
qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamiirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegaba vacuum uu yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkaan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso isla markaasna aada ogtihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arintaas waxay keenaysaa mugdi qaranimada Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa marka hay'adaha dawladda dhamaantood, kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka, kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha, kuwana waa garsoor, kuwana waa hay'adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan. Hay'adaha siyaasiga waa ka dhamaada waqtigii, waxaa ugu horeeya baarlamaanka. Baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhamaado waxay sugayaan baarlamaanka dhan la soo doorto, laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka. Marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun korobsi aan lagu heshiin.
ugu dambeyntii Shariif Sheekh Axmed ayaa ciidamada qalabka sida u diray fariin ku aadan inaanay dhageysan amarada ay bixinayaan, sida uu sheegay madaxda iyo hay-adaha kale ee dowladda ee muddo xiloodkoodu dhammaaday.
Ciidamada qalabka sida wiilasha dhallinyarada iyo gabdhahaba, waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada. Sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa. Weliba waqtigeedu dhammaaday. Fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo, dembigaasna waxau noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono. Askari kasta, sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida, waxay u sidaan qalabka, waxay u qaateen tababarka, waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed, xornimada iyo sharafkooda. Waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegaystayaal, aan idiin soo gudbino qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso ee Puntland oo ka hadlaya sida ay u arkaan muddada madaxweynaha dhammaatay iyo weliba ismarwaaga siyaasadeed. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadweynahaasi.
Magacaygu waa Faysal Saciid Warsame, waxaan joogaa Boosaaso. Waa nasiib darro in mar walba oo shir Soomaali isugu timaado aanay isu tanaasulin iyagoo aanay waxba isu qaban, laakiin haddana mar walba shisheeye soo dhex galo dusha looga keeno maaragtay wixii ay samayn lahaayeen shisheeyahana loo dhiga nuglaado. Mar walba waa nasiib darro Soomaalidu inay heshiisaa mar walba wanaagsan oo iyagu isu tanaasulaan. Farmaajo waqtigiisa waa dhamaaday, horta maanta ku ekaa, laakiin deetaa macnaheedu maaha gaab baa meesha soo geliya dowlad la-aan baa la ahaanaya. Sida dastuurka uu qabo ama aan ku aragnayba waraaqaha ay abraac ay heshiis tixraaca kale oo lifaaqa ku ah qodobka dastuuriga oo ay saxiixeen Cabdixaashi iyo Mursalba, wuxuu caddaynayaa in madaxweynaha iyo dowladda iyo baarlamaankaba ay bedeli karto madaxweyne la doortay iyo baarlamaan la doortay. Waxaan rajaynayaa wax firaaq inaan u dhici karin, laakiin loo baahan yahay technical extension macquul oo laisla ogoliya.
Magacaygu waa Cabdixaafi Maxamed Shire, joogana Boosaaso insha allah. Madaxweynuhu run ahaantii arrintaa ku fashilmay iyadoo waqtigii uu ka dhammaaday, san isagoon u diyaarin ma garanaysaa dowladdii iyo sistamkii dowladnimada ba waqtiga dhammaaday. Marka horta anagu isaga ayaan leenahay arrintaas waa ku qaldan yahay. Qodobka laysku hayaana de madaxweyneyaashii hore markaan hadda fiirino, iyagoo waqtigu ka dhammaan bay diyaarin jireen oo ku dari jireen alxulwa lagu dari jiray ama lixbilo ha noqoto ama san ha noqoto. Marka maanta waqtigu dhammaaday iyo guddoomiyeyaasha baarlamaanada labada guddoomiye iyo bulshada rayidka iyo shacabka Soomaaliyeed intay isu yimaadaan, waxa wanaagsan inay maanta inoo diyaariyaan. Wallaahi farmaajo waxa uu diiday waqtiga uu ka dhammaaday, isu dhuusa meel u fadhiya waqtiga ka dhammaaday. Waxaa la rabay inta ka horeysa laba bilood saddex bilood inuu dadka isu keeno umadda maaragtay uu yidhaahdo waxaan rabnaa in waqtiga laygu daro. Saasaan rajaynaa saasi waqtiga uga dhammaaday madaxweyne farmaajo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Geed Camale, waxaan joogaa magaalada Boosaasood. Aragtida aan ka qabo doorashada waxa weeye dowladda federaalka oo madaxweyne Farmaajo madaxweyne ka yahay iyo maamul goboleedadu muddo badan bay shirar galeen 1-2-3 madaxweynuhu tiraasho badan buu sameeyey madaxweyne Farmaajo. Waxaa muuqata in maamulada qaarkood ay kasoo kacagajiyeen in xilliga doorashada ay dhacdo oo kulheeda ku dhacdo. Baarlamaanku ansixiyey ifraaq inuu jireen oo baarlamaanku ansixiyey in xilliga madaxweynaha madaxweynuhu bedelayo barnaamij bedelayo xukuumad adduunka waxay sugayaan Soomaalida waxay sugaysaa in doorasho la helo oo waqtigeed ku dhacda. Qofkii maanta tanaasul sameyn waaya adduunku waa arkay iyo Soomaalida.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso.
Haddaba xaaladdan siyaasadeed ee cusub uu waddanku galay iyo qofka mucaaradka ayaan ka wareysanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta. Falastiin Axmed Imaan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ugu horreyn weydiisay qiimeyntiisa muddo xileedkii dowladda dowladda maxamed abdullahi farmaajo
xilligi aniga aan hayay xilka iyo muddadan hadda 4 sano ee maanta ku dhamaatay ee madaxweyne farmaajo xilka hayay qiimeynteeda dadka Soomaaliyeed ayaa u deynaya oo aniga hadda inaan qiimeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adiga baydi la wadaago maanta dalku wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirta waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo annaga waa aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo horay aanu soo marin nala soo marin muddadii burburka dambeysay ee dowlad dhisidda Soomaaliya lagu jiray mar xilligii oo maxaa xilka loo igmaday ee adaa dastuuriga uu dhammaaday kuwii bedelayana aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waqtiga imaanayaan in muddadii ku imaanayaan marka yani xaalad aanan horey loo sahmin waxaa lagu yiraahdaa afka qalaad unexplored territory waay hadda aan ku sugannahay marka ma dhaqaano waxa duri dhacayo waxa durinta badhici doona waxa bisha dambe dhici doona ilaahay hadda ma ogin waana midda ugu xun oo ummadii ay ku sugnaato waay aniga qiimeynteeda maanta xaaladda dalku waa sidaas
qoraal soo saarteen xalay xilli dambe ku aadan xaaladda dalka muxuu ahaa nuxurka qoraalkiinaas haddii aad tihiin musharaxiinta midooda musharaxiinta
barra laga hadli doona waxaa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas-uuliyiinta ugu sarreysay iyo madaxda dhammaadka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisi dhammaaday waqtigiisi inuu dhammaaday hadda maada ee dib malaha haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhammi hadda uu meel dhexka ka laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helaan inay soo fari xaalad dalka dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaa ku yiraahday kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib usoo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaa ku yiraahday qabaailku iyo wax lamida uu madaxweynahani dalka xilligiisi ku dhammaaday ku dhameeyey marka booqadan waxay ahayd madaxweyne xilligiisi waa dhammaaday maxaa bedelaya dalka ilaa meel cidlaa oo gabaayiira loogama kala dhigayo tala soo jeedin fikirka midowga murashaxiintu ay qabaan ayaan ku soo bandhignaa annaga oo aan leena xaaladan kala duuka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiyo badan looga baxo sidaa muxuu ahay halo talada sidaa hala yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waqtigan degdega ay ku jira
marka madaxweynuhu kulanka dhuusamareeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyadu waxay kusoo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorasho la aado inta hadda haddana guddi laga sii doodi lahaa
maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub ima ka fikirayno doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa heshiiskii muxuu ahaay September lasoo heshiiyey doorashada dadbanayd si waqtiga loo soo koobol daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo bas guddigan golahan waxaan annagaa usoo jeedinay caqabadaha hadda hakiyey oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aanu aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaa ku yiraahday goobahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaan aan rabnaaye hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma aha
maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne farmaajo hadda kadib markuu xilkiisa dhaqay
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2017 iyo 22 xilkiisii waa dhamaaday mas'uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba waqti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma qalab lahayn mana xumaan lahayn laakiin waxaa la ilaalinayaa dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixilaha taladii aanu ahaynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha madaxweynuhu raalli oo ahaanayaa muwaadin soomaaliyeed waay wixii maanta ka dambeeya muwaadiniin soomaaliyeed kamid yahay laakiin tala maanta uu dalkii uu ku sii hayo oo sharciyadeed ma laha.
Maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay degniina ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsanayn in uy galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo la-aana
ma u wanaagsana annagoo warqadayna bayaankayna haddaad afisa falastiinay aan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aad uga taxadirnay xukuumadda jirtaay inay jirto annaga broblem kuma qabno howlaha dowladnimada ee socdaa oo dhan inay socdaan broblem kuma qabno maxaan kura golayaasha jiraa inay sii jiraan broblem waxaan rabnaa bas boodhigan sida ugu dhaqsiyaha badan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadban ayda ku cayineeday heshiiskii 17 September ee lagu heshiiyey kusoo heshiiyeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladdii federaalka ee baarlamaankuna u ansixiyey inay dhaqan geliyaan muddada ugu kooban ee suurtagalkaan rabnaa firaaqnimo jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisii iyo wixiisii shaqada caadiga ahaa inay dalka kala socotaan rabnaaye waa lagu kala tegay meeshu meel galaayira waay in la yiraahdo ma rabno.
Kasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu rumeeyey Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusinaa in toddobaadyadii lasoo dhaafay aan isku daynay inaan wareysi ka helno madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo haatanna aysan inoo suurogelin oo wax jawaab aanan ka helin.
Haatanna aynu dib ugu laabanno aragtida dadweynaha iyo weliba marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay gashay. Wariyahayaga Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa codka ka soo duubtay qaar ka mid a dadweynaha magaalada.
Magacaygu waa ayaan layiisi guleeda jooga magaalada Muqdisho. Aragtidii kadib haddaan ka dhiibto 8 February oo maanta ay tahay maalinka la dhaariyay madaxweyne Farmaajo, anagu waxaan dhihi lahaa madaxweynaha inta sharci bedela siisin bedela inta la helayo in lagu simo oo sii joogo oo wixii lagu bedeli lahaa meesha inta ka imaanayaan inuu sii joogo ayaan jeclaa. Doorashada waxaan jeclaa in lagu galo qaab haboon oo
magacaygu waa Cabdulle Faarax Cali, waxaa ku suganahay magaalada Muqdisho. Saayi ahaan maanta waa maalinta doorashada ka dhici lahayd wadanka Soomaaliya. Sida loo ogsoon yahayna dadka oo dhan waxay isku ku hayeen in ay maanta ku beegan tahay 8 February ay ka dhacdo doorasho wadanka Soomaaliya oo dhan. Doorashadaas oo loo ballansanayo ah mid hal iyo cod, macnaha taas oo madaxweynuhu ballan qaaday. Marka ra'yi ahaanteyda waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in madaxweynaha hadda talada haya sanad ama 6 bilood lagu daro.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cali Aadan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkay horta waxaan mahadcelinayaa adeegga VOA. Haddii aan fikirkayga dhiibto, waxaan dhihi lahaa ma ku talin lahaa haddaan shacab ahay, waxaan ku talin lahaa in doorashadu wadanku doorasho aado, waayo sidaas ay ku jirtaa maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Haddii ay wadanku doorasho aadi waayo oo waxa dhacaya khalkhal siyaasadeed oo ah dhinaca amniga, dhinaca waxbarashada, dhinac walba oo dhinaca caafimaadka, marka danta shacabka iyo danta Soomaalina waxay ku jirtaa wadanku inuu doorasho aado si xora, sina la isku raacsan yahay aan khilaaf jirin. Waxaan jeclahay in wadanku doorasho aado, madaxweynahana waxaan jeclahay inuu ogolaado ama ogolaado inuu wadanku doorasho aado. Doorashadaas hadduu rabo ha ku soo baxo.
Magacayga waa Cumar Xayat Cumar, jooga Muqdisho. Run ahaantii waxaan aniga soo jeedinayaa in madaxweynaha xilku ka dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in uu iskaga fariisto xilka, isla markaasna baarlamaanku sii wado arrintiisi mataqaanaa xukunka baarlamaanku sii hayo inta doorasho la galayona madaxweynuhu shacab ahaado.
Maxamed Salaad Dhegacadde, jooga Muqdisho. Waxay fikradayda ay la tahay
inay maanta tahay maanta madaxweynaha uu dhamaatay marka waxa weeye waxa la doonayaa sida matqaana tusuuga madaxweynuhu markii hore baarlamaanka cod kalaana igu darama dhihin wax ku dirsi la yiraahana inaysan iimaan ayaa wanaagsan waa inuu yiraahaa baarlamaanka uu dhiba maadaaba ay golaha shacabka ay yihiin anagu hadaan shacabka nahay waxa xasaasiyad aan u dhalin karin baan u doonaynaa waxaan doonaynaa baarlamaanka asagoo dhacay maadaaba golaha shacabka uu yahay inuu asiga meesha sii matalo aniga saas baa raayigayga ila quman madaxweynaha inuu sharfaa dadka asoo haduu musharax yahayna waa musharax haduu sanayn in musharax ah uma eka sababtoo ah waxa weeye qodob yar oo hal degmaa buu doortay degmada kuraasta soomaaliya oo dhan buu leeyahay degmada uu asagu ku dhageyna soomaaliya oo dhan kasta waa ka dhexaysa adduunka iyo caalamkiiba arkay waxa weeye sharafka waxa weeye anaga madaxweynaha iyo muddadii baa u dhammaatay sharafkana waxa weeye inuu mataqaanaa baarlamaanka yiraa adinkaa shacabka iyo wadanka dadkana laysu keenaa haddii la yidhaah ku darsi baarlamaan codkiisa dhacay baa wax ku dareenaayo waxaas hadday yimaadaan xasaasiyad baa imaanaysa waxaa imaanayaa wax soomaali dib u rida ayaa imaanaysa laakiin hadda xaaladdu waa fiican tahay dadku waa iscelinayaa dowladdu waa iscelinaysaa waxa weeye waxaa laga warsuwayaa madaxweynaha inuu shacabka noogu wareejiyaan rabnaa cid kale codkeedu socoto male
bismillahi raxmaan raxiim aan magacaygu waa dayax xatoosh guuleed oo jooga magaalada muqdisho waxaan leeyahay fikraddeyda madaxweynaha maanta xilligiis waqtigiisu dhammaaday 8 Febraayo waxaan leeyahay waqtiga ha lagu daro ummadda soomaaliyeed waxa u sheegay inay madaxweynaha soomaaliya ay doortaan mar labaad iyo mar saddexaad ay soo dartaan waa madaxweynihii ugu horreeyey oo fiican wanaagsan hambaryaan leenahay doorashada waa in la galaa inta lagu daro madaxweynaha waqti lagu daro ama hal sano ama laba sano waa in markaas bacad doorsho la aadaa waddankana soo qalalaaso uusan naga gelin oo waddankeena waa waddan soomaaliyeed waa waddankii hooyo waa waddan aan ku noolahay hadda ummadda soomaaliyeed shayna qof kasta oo aqli ama rayile oo soomaaliyeed inay ummadda soomaaliyeed maanta waddanka inoo badbaadsaan
magacaygu waa Suleymaan Cilmi Sheer oo jooga magaalada Muqdisho haddii aan ka hadlo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maanta ayadoo 8 Febraayo ay tahay xilkiisu waa dhammaaday xilkiisii sharciga ahaa haddii baarlamaanka soomaaliyeed oo maanta xal raadisa isagu uu qeyn u helana waa arrin kale haddii kalena wuxuu la mid yahay musharaxiinta waddanka maanta waa musharax madaxweynuhu xilkan dukadiga musharax weeye xilkana waa u sharaxayay sida ay siyaasiyiinta kaleba ugu sharaxayeen talabaad waddanku nabad waaye maanta arrimo saas ahaanayaan sidaanu qabno ummadda soomaaliyeed waa caqliyeysatay 30 sano ayay colaad ku soo jirtay maanta colaad uma baahno wax walba waa ka caqliyeysteen waddanku isagoo nabada ayaa lagu tartami doonaa doorashadu waqtigii ay doontaba ha qasban
codkaasina dhegaystayaal waxa uu dambeeyey qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho oo u warramayay wariyaha iyaga Zeynab Abuukar Maxamed haatana ku soo dhawaada xubintii layska v o a iyo weliba maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka tallaalka xanuunka covid 19 iyo cabsida ku salaysan been abuurka ee laga baahiyey ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay tallaalka qaataan xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunidu ka dilaacay gaar ahaan magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii december sanadkii 2019 waxa uu gallaaftay nolosha in ka badan 2,000,000+ waxaana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 milyan oo qof sanadkii lasoo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida waxay dunidu gashay walaac waxaasaba oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd leh iyo warwar laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo loo hayn markaa waxaa khubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku howlayeen sidii loo heli lahaa tallaal looga hortago xanuunka riyadaasi oo rumowday bishii november ee sanadkii tegay markii shirkadaha Pfizer iyo biotech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen tallaal badqabkiisu yahay in ka badan 90%. Bahda caafimaadka ee ka howlgelaya cusbitaalada bukaanka la circiiriyey iyo shucuubta guud ahaan dunida waxaa u soo iftiimay rajo hase yeeshee nimco weliba nusqaan leh rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyey warar been abuura oo aan cilmiyaysnayn oo laga faafiyey in tallaalka aan la aamini karin oo uu waxyeelo u leeyahay aadanaha doctor shaafici maxamed jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka deva ee turkiga ee magaalada muqdisho waxaana uu ku nool yahay gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Mareykanka degan tahay waxaan weydiiyay cabsida laga qabo talaalka
ana had community ka Soomaalida oo Columbus oo degan dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo dad badan oo ka cabsanaaya waa arkay dibka jirana maxaa waa dadka wacyi gelin badan u baahan yihiin dad badan oo community ga ku dhacay oo ku sii socdaan marka talaalkana maxay la mid tahay wacyi gelintii la mid tahay marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo la fahamsiyo farqiga u dhaxeeyo talaalka iyo daawada
bal hadaa ku yara istaagna halka dadka waxay ka baqayaan talaalka waxa looga baqayo maxay ma quraafaad internetka lagu faafiya meegiiba xog fiican ka haysan oo baqaya waxa laga baqayaa
talaalka iyo daawadan kale sax waa labadooduba waxa laga soo saaray sheebaha laga soo saaray warshadaha soo saareen markaasa ula socotid adiga daawada inta badan loo qaato hadii infection qof ku dhaco ama daawada sokorta ama dhiigkarka markastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iido leedahay dhinacna khasaare leedahay marka dadkii barbardhigaasi sameynayaan vaccine-kii marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaradiisa badan tahay wax sun inay lagu dura inay tahay inuu dhib weyn ku keeni karo inuu qofku u dhima karo taasna maxaa waa wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhaxeeyo daawada caadiga oo hadii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka
bal farqaas hadaad u sharaxdo
si fudud hadaan u sharxo talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada sababtana maxaa waa talaalka waxaa loogu talagalay in hortag la sameeyo daawadana maxaa waa markaas dhibkii markaas jiro la daaweeyo saas daradeed maxaa la yiri talaalka oo dhan adduunka dhan inta talaal la soo saaray waa daawo laakiin daawada ma noqon karto daawo haddii markaas haddii loo baahneen for example oo kale haddii qofka uu daawada sokorta ama dhiigkarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodies la dhaho haddii qofkii uu asagoo u baahneen hadduu qaato sun isku bedelaysaa maxaa laga yaabaa inuu dhinto laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo sida uu jirkiisa markuu talaalkaas jirka bini aadanka muxuu leeyahay difaac uu leeyahay difaacaas ayaa la rabaa in la baro cudurku wuxuu yahay kabacdina jirkaas inuu difaacaas is-adkeeyo uu fahmo cudurka wuxuu yahay kabacdina uu ka hortago waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay ama maxaa la dhahaa qeyb ka mid ah waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka sida wadamadayda ay leeyihiin askar oo difaacdo jirka muxuu leeyahay qeyb ka mid ah oo difaac loogu talagalay qeybtaas aa la rabaa in la baro saas daraaddeed faa'iido maahane khasaaradha ma jiro khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqeyn waaye oo faa'iidii laga rabay inuu helo khasaarada kale ama dhibka kale uu talaalka keeni karo sida daawada oo kale sida cuntada cunno maxaa waaye wa xasaasiyada ama haddii la dhaho allergic sa ula socota dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo dhib nafta yani khatar gelinayso saas daraaddeed daawadina waa allergicay leedahay talaalkana allergic uu leeyahay
dor maxamed ciidid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xiriira talaalka
waxyaabaha keenaya in maxaa la yiraahdaa dad badan oo Soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxa kamida hadii goor Soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya marka waxa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyay talaalkan iyo laleeyay cudurro la idinku talaalaya ama waxyaabo jeedo kale laga leeyahay ama fayraska laftiisa wixid gaar ah ka dambaysa oo waxyaabaha hadalla noocaas ku tiri ku teena dad badan oo rumaysan iyo jira waxa kale oo jirta dadka kale aan Soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan waxa kale oo jira iyaga dadka qaar laftooda Soomaalida ah in maxaa la yiraahdaa ay jiraan dad badan oo aqoon leh oo wax akhriyo oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yiraahdaa talaaladan inaanu talaalkan xilligi loo baahnaa qaadan oo ah inuu talaalkan maaragtay muddo yar oo kooban ku soo baxay talaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin in waxyeelo ay ka soo baxeen talaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay talaalka qaataan
doctor maxamed aadan cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeennada caafimaadka ee deegaanka king county ee magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu soo horeysay oo kiis xanuunka COVID-19 laga helo Mareykanka. Waxa kale oo badanaa dadkii ugu horeeyay ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka COVID ay ka soo jeedeen gobolka.
Caqabadaha ugu horeeya waa kuwa logistic ah, cold production key oo aan maxalli jiray aan sidii loo baahnaa ahayn. Dalabka ayaa ka badan supply-ga. Waxa loo hayana waa wax ilaa 100 milyan oo doos ah.
Waa gartay. Caqabada kale aadka loo hadalhayay waxa ka mid ah xitaa markii wixii la soo saaro oo meelihii la geeyo dadkii sidii loogu qancin lahaa inay qaataan oo quraafaad iyo waxyaabo aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyo talaalka oo baraha bulshada iyo la dhex wareegayo oo shaki badan abuuray.
Caqabada waa jirta. Waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta la soo diyaariyay in dad ka soo horjeeda talaalada oo anti-vaxxers loo yaqaano. Dad noocaas oo kale awood leba waxay sameeyeen in social media ay warar aan jirin ay ku abuureen, taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta iyo immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen. Marka arrintaasi waa arrin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaaba adag tahay, laakiin waa lagu daba jiraa. Waxyaalaha kale oo runtii lasla dhexmarayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxaa ka mid ah ama social media ka yimid in vaccine-kan uu wato wax loo yaqaano microchip oo dadku uu dabagelayo tracking uu ku sameynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo. Arrintaasi wax kama jiraan. Dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA-gu ka samaysan yahay la yiri, iyana waxay leeyihiin DNA-da armuu maxaal dhiigta wax ka bedela. Arrintaasina wax kama jiraan. Waxaa kaloo leeyihiin qaarkood in maxaankurada amuu keena madalashnimo amuu keena. Arrintaasina wax kama jiraan. Marka waxyaabo badan oo social media iyo dadku ay soo dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira, oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo, aqoontooda la dhiso si maxaan kuraada laga faa'iidaystaan fursadan.
Doctor Liban Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden. Waxa uu isna ka warramayaa cabsida dadku ay ka qabaan talaalka.
Aad iyo aad salaan diiran dabadeed. Anoo oon balyanaya dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha V O A-da. Mahadsanid su-aashan, waa su-aal muhiima. Cabsi weyn baa jirta oo ku saleysan dhinaca talaalka Soomaali badan iyo even xataa dadka native-ka oo Sweden degan. Cabsidana saldhigeedan waxay tahay aqoon xumo. Markii wixii aqoon aadan u lahayn waa laga cabsadaa. Marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta khaasatan Soomaalida.
Marka la qaato talaalkan dadka qofka lagu duro, maxaa side effect ama kusoo noqon kara qofka uu dareemi kara haddii bay dhacdo?
Guud ahaan sida hadda dhammaan talaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan, dhaqaale ahaan iyo production-koodaba waxaa soo baxday dad qofka marka laga talaalku ka qaato garabka muruqa in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka damba xataa inuu dareemo daal, inuu qofka ku dhici karo ama uu dareemi karo daal, madax xanuun inuu dareemi karo, sidoo kale jir xanuun khaasatan murqa laga siiya cerbada uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun. Dadka qaarna meesha laga duro inay xoogaa yaro barar ay arkaan, marka way jirtaa dad badanna waa lagu arkay, waana isku arkeen, laakiin saacada kadib waa wax ay ka gudbeen oo laga wada kacay. Haddana waddankan haddaan dhumay ilaa 300,000 ah qof ay hadda marayaan, dadka ugu horreeya faceka ugu horreeya oo dooskii one qaatay, dooskii koowaad, doostuuna ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen. Marka nambarku wuu socdaa, kor u socdaa nambarkaasina, waxaa jira dad isku arka calaamadahaas.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya talaalka, haddana waxaa jira Soomaali badan oo ku nool qurbaha Mareykanka iyo Yurub oo qaatay talaalka. Xanaan Shidane oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in talaalka ay qaataan. Barnaamijka Elayska V O A-da ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada talaalka kadib.
Aniga xanaan ahaan horta cirbadaas waa qaatay, waxaana kasoo wareegatay xilligii aan qaatay 2 asbuuc. Wax gooniyo oo isbedelahoon dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda. aan marka cibaada uu horeeyay ayaan qaatay tii labaad ayaan sugayaa insha Allah.
Talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxa kale oo dadka todobaadkii hore qaatay kamida xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isagoo wariyasha la hadlayay mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taala magaalada New York ayuu Guterres yiri.
My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can.
Aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iideystaan fursadan jirta ayna istalaalaan waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ay heli karaan. Aniga hadda la italaalay waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay talaalka aadanaha oo ay tahay in qof walba meel kasta ha joogee uu helo.
To say how important it is for everybody everywhere to be vaccinated.
Aqabad kale oo soo baxday oo barbar socota talaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen talaal. Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa todobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto talaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February. Laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in talaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan. Taana ay keeni karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka. Todobaadkii hore waxaa arrintaasi qeyladaan ka muujiyey madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dr. Tedros Adhanom.
If we hoard vaccines and if we are not sharing, there will be three major problems. One, I said it, it will be a catastrophic moral failure. And two, it keeps the pandemic burning. And three, very slow economic global.
Haddii aan talaalka ku dhagno oo aanan wadaagin, saddex dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arrintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga damiirka. Midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro. Midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka. Waxaan marka u baahannahay inaannu iscaawinno, waayo waa midnimo iyo innagoo gacmaha isqabsanna sida keliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guuleysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya.
It's only through solidarity and unity that we can defeat that, this pandemic. It's not through me first attitude.
Dhaqaatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka Ilayska ayaa talo u soo jeediyay Soomaalida. Waxaa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali.
Badanaaba waxay dadkeennu aad uga walwalaan waxay tahay side effect wax loo yaqaano. Talaalkan haddaan qaato armuu igu keena sidan, armay ii dhaantaa inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale oo cabsi ah. Anigu waxaan aad ugu talinayaa qof kasta Soomaali u dhageysta arrintan inuu ka faa'iideysto fursadan marka ay diyaar u noqoto, iyadaaba la hubin inay diyaar ku noqonayso. Maxaa yeelay waxa kan waa wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaq u lahaa arrintaas equity-gan aad ugu dadaalnaa. Marka dadkeenno fursadan hadday ku soo marto ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay.
Dr. Shafici ayaa isna taladan haya.
Hadda cudurkaana u jeedid coronavirus nambarka u dambeeyay la sheegayo ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacay adduunka oo dhan. Waa nambar xoog aad u weyn, saas daradeed khatarteedana u jeedin. Marka aniga taladeeda maxaa waaye, aan markasta u sheegayo koortaga markasta aan ka khayr badan daaweynta. Koortagana hadda waa la diyaariyey. Qof kastaba inuu asay naftiisa uu ku bilaabo kahortag. Hadduu asay naftiisa uu kahortag u daawada uu talaalkii qaato, asagana uu ka badbaadayaa cudurkii inuu sii faafiyo uu ka badbaadayaa. Dhibka jira maxaa waaye, hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisa xoog badan yahay, uu dhaho aniga muu baahni, khasaaradiisa badani faa'iidiisa aniga ma rabi, waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo kamid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibyaashiisa oo markaas cudurada kale oo la socdaan qabaan, haddiisan inuu dhinto. Marka inuu naftiisa badbaadiyo, communitygana iyo dadka la jooga inuu badbaadiyo waa waajib oo asagaas naftiisa saaran. Marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay Rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yidhi alwaqaaya khayru min alcilaaj, kahortaga markastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta.
Waa kan isna Dr. Liban Cumar.
Waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka bini aadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo. Waa qayb ka mida jihaadka cudurkan ama viruskan. Coronavirus waa khatar dadka risk group-ka u ah, وأد أمهم وجوية تلال كان أنا قاتن سيوجه هرتقو جيركون دفاع السن أوجاد فيروس كان سيوديرو أوجون هرتقو هذا نمش وحكو جرت فافين ده إنه سن فافين سيلو حكم بيه بركت قريب وين وكيا هيبت بعد متى نفط قفقة إيه ضد ككلبة أدي أد أمهم وجوية
سيدو كلوحة تلاه أهيا سوماليدا قربها حنا الشيطانة
تريدو سوماليدا أدي وقبضان تهي وضيها نجريسكا أن سيادي لو في رينا أن ضدك وحان كمدن هاي أن عذر كؤاتك ووكش لأوها ليلي أما أن ضدك أن نقول أيان كمدن غني لكن ترى أهان أنا وحان ترى أكش لديه لها ضدك سوماليد إن التحدران أن وحان كالأوران لها هدي أي هلان تانس كعربادة أن أكش لو سودري أما لغو التلال كان هدي هلان تانس waxaan dhihi lahaa dad Soomaali inay qaataan meelaha in xarumaha caafimaadka waxa jooga in dhaqtar koodi oo ay actually waydiin karaan wax badan ay koogaadaan cilbadan waxa ay tahay iyo waxyaaba ay u keenin karto en sidoo kale dad badan waxa jira Soomaaliye oo la shaqeeya en xarumaha caafimaadka la shaqeeyo oo ayaguna u tarjumi kara oo deeq af Soomaaliga ugu deeqsiin kara waxa ay tahay cilbadan ama waxa aad kala kulmi karto dadaalku marka sameysha ka maqna qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo أن وامهين ماشى كجرتة. سمعنا وحن أكثر أقولنا هاي إن عن 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 ضد بدن أو أسكوي ماذا أو استعلو السؤال حوصل عن هاي. لكن لحو جاني يسكو ماشى هني بدنانا. ودبات جوني النوك هني حل جان لقشرو أن 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 كرونا هن يدبات ديسا.
سيدا إشتكين دقاتير تعافيمات كأي قبرة ساينس كإصوص على تلالا. تلالك وحا أو كعا ويا جرك بني آدم كا لدقالن كا أما كهور تجع عابو قرعة مستقبل كا. salaahan talaalka covid-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad waxa uu jirkaagu siinaya difaac dhameystiran waxaana dhaqaatiirtii barnaamijka ilayska aan ku cazuunay ay ku mideysnaayeen inay wanaagsan tahay in talaalka la qaato oo uu badqabo intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan oo aan ku soo qaadanay talaalka covid-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyay intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adiga ayuu dhageystayaal mahadsanahay maxamed culad xasan oo inala soo ciinayo xubintii ilayska VOA
qodob kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan xuseen baraadan
dadka mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay si degdeg ah u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si degdeg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay uu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka al-shabaab horumarinta amniga sare u qaadida kobcinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wajigii koowaad ee caafinta deynta iyo in si wax ku ool ah wax lagu qabto cunno yaraanta iyo masiibooyinka halis gelinaya Soomaali fara badan dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhinaca kalena saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay sii wadaan wadahadalada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka qoraal ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamku ay soo dhaweynayso dadaalada ay sameeyeen madaxda siyaasadda ee Soomaalida si loo gaaro heshiis ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-kii September qoraalka ayaa taasi ku daray in weli ay suurtagal tahay in la gaaro is-afgarad iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin oo ay ogolaadaan wadahadal dheer ah beesha caalamka ayaa ka digtay natiijo kasta oo aan ahayn mid la isku raacsan yahay ama doorashooyin aan loo dhanayn ama kuwa isbarbar socda kuwaasi oo noqon doona kuwa aan la aqbali karin ciidamada amaanka ee dalka Myanmar ayaa awood ku kala dareeriyay shaqaalaha dalkaasi oo banaanbax ka dhigay caasimadda Naypyidaw dibadbaxayaasha ayaa ka caraysan afgembiga ay militarigu kula wareegeen talada wadankaasi dibadbaxyada ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo oo dadweynuhu ay codsanayaan sii deynta hogaamiyaha dimuqraadiga ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo dadka kale xidhan banaanbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu weynaa ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi Myanmar ka dhaca
maxamed xuseen bare aadan ayuu kaasi ah warka inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA idaacaddii fiidnimo isii wada jiray inala socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Xakiim Maxmuud Shuruuc waa nagaynta dhageystayaal tani kulanta dambe nabadgelyo.